Türkiye, Татарстан Республикасына шит ил инвестицияләре күләме буенча алда бара. Бу хакта Татарстан инвестиция үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина белдерде. Түркиядән инвестицияләр нигездә эшкәртү сәнәгатенә, шулай ук күчемсез милеккә һәм авыл хуҗалыгына кертелә. Шулай ук Татарстан белән Кытай арасындагы икътисади элемтәләрдә активлаша. Бу Кытайның җиһазлар китерүдә Европа илләрен алыштыра башлауына бәйле. Бейсіз дәрөлтләр бірлігілләрі білін қызметтәшілікті өсіште. Татарстан, Түркманстанда, Тажикстанда, Қазақстанда, Үзбекстанда, һәм Қырғызстанда сәнәғәт парықларын ашты. 2025 жыл мәліметтері бойынша Татарстанның түп капиталына инвестицияләр 2024 жыл бойынша алыштырғанда 10%-ка артачақ. Россия юстиция министры Константин Чуйченко теләкләр шышысы Бөтен Россия акциясендә Казаннан 14 яшьлек Евгенийның теләген чынга ашырды. Аңа видео камера бүләк итте. Евгений Казанда 2014 елның августыннан бирле яши. Аның гаиләсе шәһәргә Луганск халык республикасы территориясендә Украина хәрбиләре һөҗүме сәбәпле күченеп килә. Хәзер малай сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән балалар мәктәбендә укый. Аның гаиләсе Юстиция министрлыгының төбәк идарәсе эше белән танышты. Юстиция тарихы музей мәгариф үзәгендә экскурсиядә булды. Татарстан Дәүләт Советы депутатлары да яңа ел бәйрәмнәрендә теләкләр шыршысы хәйрия акциясендә катнашып, физик мөмкинлекләре шикләнгән һәм ярдәмгә мохтаҗ балаларның хыялларын тормышка ашыруны дәвам иттеләр. Дәүләт Советы депутаты Илгиз Зәйниев Сабинаны һәм аның сиңлесе Ләйсәнне әкият курчак театрына чакырды. Кызга өстәл уены җыелмасын бүләк итте. Дәүләт Советы депутаты Андрей Ляпунов 10 яшьлек Камилгә телескоп бүләк итте. Дәүләт Советы депутаты Ренат Мисахов махсус хәрби операциядә катнашучыларның балалары өчен онытылмаслык яңа ел тамашасын оештырды. Балалар яраткан мультфильм геройлары белән очраштылар. Күңелле конкурсларда, уеннарда актив катнаштылар. Дәүләт Советы депутаты Александр Лившиц Казаннан Кышбабайдан 3 тәгәрмәчле велосипед аларга теләгән 16 яшьлек Артемның хыялын тормышка ашырды. Мөмкинлекләре шикле Артем мини-футбол белән шөгыльләнә. Теләкләр шышысы Бөтен Россия хәйри акциясенә Дәүләт Советы депутаты Фәнис Нурмөхәммәтов та кушылды. Ул самокат турында хыялланган 15 яшьлек Иванның һәм синтезатор аларга теләгән 4 яшьлек Даниилның яңа ел хыялын тормышка ашырды. Депутат шулай ук Петрәш районында яшәүче Илмира Мөхәммәтҗанованың күп балалы гаиләсендә булды һәм балаларының яңа ел теләкләрен үтәде. Дәүләт Советы депутаты танылган хоккейче Данис Зарипов Кышбабайдан бүләккә синтезаторларга теләгән 6 яшьлек Елизаветаның хыялын тормышка ашырды. Нурлат районы башлыгы Дамир Ишкинеев, Чулпан авылында яшәүче Бөек Ватан сугышы ветераны Каим Сәмигуллинны үйенә барып, туган көне белән котлады. Бөек Ватан сугышы ветеранына 101 яш тулды. Дамир Ишкинеев, мөхтәрәм ветеранга рәхмәт хатын, Россия Федерациясе Президенты Владимир Путинның котлау открыткасын истәлекле бүләкләр тапшырды. Каим Сәмигуллин Орел Курский бюджетындагы каты сугышларда катнаша. Брянскны дошмандардан азат итү өчен барган сугышларда каты яралана. Госпитальдә аның аягын ампутацияләләр. 1944 елда фронтовик үенә кайта. Каим Сәмигуллин беренче һәм икенче дәрәҗә Бөек Ватан сугышы орденнары, медальләр белән бүләкләнгән. Сугыштан соң авыл советы секретаре колхозда хисапчы булып эшли. Татарстан илнең төп туристик үзенчәлекләренең берсе буларак, позицияләрен ныгыта, инфраструктура үсешенә һәм кунаклар өчен уңайлы мохит тудыруга басым ясый. 2025 ел йомаклары һәм быелга планнар турында республиканың туристик буенча дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов сөйләде. 2025 елның 10 ай нәтиҗәләре буенча республикага 4 миллион турист килгән. Йомаклау хисапларында бу сан тагын да үсәргә мөмкин дип өметләнәбез. Бу бик яхшы күрсәткеч, диде ул. Аның сүзләренчә, туристик инфраструктурасы шактый йөкләнеш белән эшли. Татарстанга Россиянең барлык төбәкләреннән диярлек киләләр. Эшнең төп юнәлешләренең берсе туристик һәм кунакчылык ил күләм проекты буенча чараларны гамәлгә ашыру. 2025 елда ял итү өчен яңа мөмкинлекләр булдыруга аерым игътибар бирелгән. Татарстан санаторийлары туристик үсеш өчен мөһим урынга әйләнергә мөмкин. Анда яшәүчеләр саны гел артып тора. Bu hakta Tatarstan Sanatoriyaları İdarəsi Rəisi Yevgeniy Terentyev bildirdi. İng mühimi, Tatarstanın üzündən kilgən qonaqlar san artqan. Qısqa vaqtla turistik turlar yaş auditoriyanı jəlib etkən. Республикада 31 декабрьден 7 январга кадәр янгыннарда 4 кешенең гомере зилгән, тагын 6 кеше тән җәрәхәтләре алган. Коткаручылар 7 кешене ут эченнән алып чыкканнар. Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстандагы баш идарәсе матбугат хезмәте мәгълүматлары буенча, янгыннар еш кына электр үткәргечләренең тизлек булмавы, ут җиһазлары белән дөрес эш итмәү, шулай ук мишләрдә һәм төтен чыгару юлларындагы төзексезлекләр сәбәпле килеп чыккан. Bilgisayar kişkine bağlarını ide, fatırda yolgızlarını kaldırmazga, yongun şuğa kalsa, uram bayıgırıp şuğarga kirekleken iskerteler. Şula yok, elektr hem gazdaş yitirgan mişlerine, cihazlarını küzettirge, üdegi elektr ebirlerinin duruşun tikşirge, tütün datçıgın urnaştırıga, yongun şuğa, şundauk 101 numarına şaltıratırra kirek.